Areena.
Kyllä niitä sanakirjoja on siellä hyllyssä, mutta aika harvoin mä niitä käytän, että kyllä. Onneksi ei toistaiseksi ole tuota venäjänkielistä verkkoa kokonaan blokattu, että pystyy sieltä hakuja tekemään. Mieleen aika-aikojen tunkeutuva epätoivo muutti ajatukset hetkessä kumimassaksi ja venytteli niitä kuin mustalaiskitaran kieliä. Ne kadottivat sanallisen merkityksensä muuntuen ääneksi, voihkinaksi ja hermovärinäksi, joka väänsi suun tuskan irvistykseen. Samson tahtoi päästä eroon tästä sisäisestä hälystä, hermostuneisuudesta ja pelosta, joiden takia hän yhä putosi putoamastaan aseman mustaan reikään.
Tämä oli siis ote Andrei Kurkovin romaanista Sydän ei ole lihaa. Arja Pikkupeura, olet suomentanut teoksen Miksi poimit tämän kohdan?
Valitsin sen juuri siksi, että se poikkeaa aika selvästi siitä romaanin kerronnan yleisestä linjasta, koska kaikkiaanhan tämä teos kuvaa sitä ihmisten arkista selviytymistä silloin 107 vuoden takaisessa Kiovassa. Teoksen perustyyli on minusta tosiaan tällaista naivismiin vivahtavaa hirtehishuumoria ja vähän fantasiaa siellä ripaus mukana. Ja kukin keplottelee mitenkin, mutta ja siellä on tosi paljon kevyttä dialogia ja ne jännitteet pysyy silloin taustalla. Mutta välillä nämä henkilöhahmot ei kuitenkaan enää pysty lakasemaan sitä ahdistusta maton alle ja olemaan niin kuin ei mitään, vaan tulee tällaisia humpsahduksia sinne pohjattomaan kuiluun. Kriisiaikaa on minusta vaikea kuvata sillä tavalla, että se ahdistus ja pelko ei ole päällimmäisenä. Minusta Kurkov onnistuu siinä hyvin.
Arja Pikkupeura, suomentamasi Sydän ei ole lihaa on ukrainalaiskirjailija Andrei Kurkovin romaani. Kurkov on vuonna 1961 Pietarissa syntynyt, mutta lähes koko elämänsä Ukrainassa asunut kirjailija. Miten itse alun perin kuulit tästä Andrei Kurkovista ja päädyit lukemaan häntä?
No mä luin sen Eero Valkin suomentaman Pingviini ja kuolema, joka on alun perin Piknikjäällä niminen romaani suomeksi. Ja sen jälkeen mä oon lukenut sen jatko-osan venäjäksi ja kaksi muuta Kurkovin romaania venäjäksi. Ja sitten tietysti olen lukenut sitten myöskin nämä teokset, jotka olen suomentanut.
Harmaat mehiläiset 2023 suomensit ja sitten Kiovan korvan 2025 ja nyt sitten tänä vuonna 2026 tuli tämä Sydän ei ole lihaa. Nämä kolme on sinun suomentamisi.
Kyllä. Ja sitten lisäksi on suomennettu Riku Toivola suomensi sen kuolleen miehen kaverin.
No miten luonnehtisit näitä Kurkovin kirjoja, ehkä kirjallista tyyliä?
Siinähän on ripaus sitä aina tuollaista myöskin sitä maagisuutta, mutta sitten se sellainen yleinen kerronnan tyyli on mun mielestä tosiaan se hirtehishuumori. Ja sitä on aika erikoisissakin paikoissa ja eli asioille, jotka voivat olla hyvinkin ikäviä ja vaikeita, niin niihin suhtaudutaan huumorilla.
Ja tämä suomentamasi Sydän ei ole lihaa, tämä kertoo Samsonista. Samson on siis miliisi, jota käsketään tutkimaan lihan myymistapausta. Siis tällaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa lihan kauppaaminen on kielletty. Vaikka se on kielletty, niin kuitenkin pohditaan esimerkiksi tällaisia asioita, että saako esimerkiksi läskiä antaa.
Siinä tilanteessahan lait ja säädökset muuttuvat koko ajan ja kansa ei ole ollenkaan perillä siitä, että mitä nyt on viimeksi tai viime viikolla tai eilen määrätty, mutta ne säädökset ovat silti aivan ehdottomasti voimassa. Ja tällä tavallahan saadaan paljon uusia rikoksia ja paljon uusia rikollisia. Ja tässä juuri tämä lihankaupustelu pohditaan myös sitä, että ovatko sisäelimet lihaa. Ja Samson miettii jossakin kohti sitä, että no eläimistähän saadaan nyt myös nahkaa, että onko nyt sitten nahkankin myyminen rikos.
Ja siihen viittaa varmaan myös tämä kirjan nimi, että Sydän ei ole lihaa.
Joo. Salapoliisiromaaniksihan Kurkov tätä itse myöskin noissa jälkisanoissaan luonnehtii, mutta jos tätä rupeaa lukemaan semmoisen perinteisen dekkarin ajatuskaavalla, niin eipä nyt ihan kyllä toimi. Ja saati sitten thrillerinä, kun mun kotikirjastossa tämä edellinen osa oli laitettu thrillerien joukkoon sinne hyllyn päälle, niin ehkä pettyy semmoinen henkilö. Eli tämä on sitä aikaa, jossa rikos ja rikoksen syyllistyminen määritellään joka päivä uudelleen. Ja sen takia tämä on aika kummallinen salapoliisiromaani.
Sydän ei ole lihaa -niminen kirja. Nämä Kurkovin kirjoittamat tapahtumat sijoittuu siis tämmöiseen kaoottiseen vuoteen 1919 Kiovassa.
Kyllä, se on hyvin monella tavalla kaoottinen vuosi. Eli Kiovassa on nyt toista kertaa vallassa bolshevikit ja valta on vaihtunut kaikkiaan jo 7 kertaa keväästä 1917 ja se tulee vaihtumaan vielä 7 kertaa, mutta sitähän nämä ihmiset eivät tiedä. Siis kesään 20 mennessä vielä 7 uutta vallanvaihtoa tulos.
Sitten miliisi on näissä Kurkovin romaaneissa tällainen alivarustettu, kokematon, arvan korruptoitunutkin. Onko tämä ihan historiallista faktaa?
Kyllä se on, eikä se koske ainoastaan nyt Venäjää tai Ukrainaa, vaan se koskee myöskin Suomea, joka silloin oli itsenäistynyt. Mä selailin vuoden 1919 aamulehtiä esimerkiksi, ja siellä haettiin ihan pystymetsästä rikosetsiviä.
Uskumaton.
Ei minkäänlaista kokemusta heiltä vaadittu, joo, kun hän on luku- ja kirjoitustaitoinen ja hoksottimet paikallaan.
Jollainen myös tämän romaanin päähenkilö Samson on.
Kyllä. Ja joo, hänen sähköinsinööriopinnot jäi kesken, kun tämä myllerrys alkoi. Ja samalla tavallahan sitten hänen morsiamensa, tulevan morsiamensa opinnot ovat jääneet kesken. Eli he joutuvat sitten tähän Samson miliisiin ja Nadežda tähän tilastoviraston palveluksiin.
Joo, yksi henkilöistä on tosiaan tämä Nadežka nainen, johon Samson ihastuu, joka tekee tällaista väestölaskennan kaltaista työtä. Ja itse asiassa uskoo tähän uuteen järjestelmään, eikö
kyllä
näin?
Kyllä. Nadežda on jopa, voi sanoa, että intomielinen tällainen neuvostovirkailija, kun taas Samson on sellainen, no menenpä tässä nyt ja koetan lutviutua tästä tilanteesta läpi jollakin tavalla. Mä ajattelen vielä että sekä Samson että Nadežda ovat tällaisesta koulutetusta, melko lailla sivistyneistä perheestä. Ja sitten he molemmat törmää tässä työssään hyvin eri kansankerroksiin. Et siinä tulee se läpileikkaus siitä sen ajan yhteiskunnasta myös musta aika kivasti.
Ja on aika alkeelliset olosuhteet ja muun muassa tämä miliisiryhmä, kun pääsee saunaan. Ja siinä niin kuin annetaan se vaikutelma, että ne ei ole kyllä vuoteen käynyt siellä peseytymässä.
Ja sitten näitä keinottelijoita ja välistä vetäjiä, niin kun niitä löytyy sitten kans hyvin monenlaista tyyppiä.
Oliko se niin, että kiinalaisia työläisiä vai miksi heitä tarkemmin
kutsuttiin? He on kiinalaisia puna-armeijalaisia, eli hehän täsmälleen ovat olleet siis siirtotyöläisiä, mutta sitten kun Venäjän sisällissota syttyi, niin he menivät sinne puna-armeijan riveihin ja heillä ei ollut oikeastaan mitään mahdollisuuttakaan päästä sieltä takaisin Kiinaan, jos olisivat halunneetkaan. Mutta heitähän arvostetaan tässä kirjassa tosi
nimenomaan
paljon.
Nimenomaan. Suopea kuva annetaan heistä. Joo. Että mitenhän tämä Kurkov on itse ajatellut tämän suhteutuvan tähän nykyiseen tilanteeseen?
Jollain tavallahan näissä jälkisanoissa, jotka ehkä luit, niin Kurkovhan siihen viittaakin. Kurkov kirjoittaa täällä, että tässä 100 vuoden ikäisessä tarinassa on hämmästyttävän monia elementtejä, jotka vertautuvat nykymenoon Ukrainan miehitetyillä alueilla, kuten myös tapahtumiin Kiovan lähialueella vuonna 2022, kun Venäjän armeija ryösti taloja ja uudet puna-armeijan sotilaat kantoivat jääkaappeja ja kaasuliesiä ulos taloista lähettääkseen ne Valko-Venäjän kautta koteihinsa Siperiaan tai Venäjän sydänmaille. Eli tiettyä samaa on, mutta että sitten kuinka paljon ja missä määrin, niin sen nyt jokainen itse sitten päättelee.
että tämä tämmöinen ikään kuin öykkäröivä vallanpitäjien tapa anastaa tavaroita, niin se varmaan on tapahtunut ainakin sodan alkuvaiheessa, myös nyt tässä.
Joo, ja ainahan sodan myötä myöskin korruptio nostaa päätään ja välistäveto. Se on ikävä kyllä yksi niitä sodan sivuvaikutuksia.
Andrei Kurkovin vastaanotosta Ukrainassa. Niin miten häneen suhtaudutaan siellä?
Hän on hyvin suosittu kirjailija ja tosiaan, niin kuin sanoinkin jo, niin että häntä julkaistaan Ukrainassa Ukrainaksi. Ja tässä eräässä haastattelussa Kurkov itse sanoo näin, että kirjoitan romaanit venäjän kielellä, koska se on minun äidinkieleni. Ja kun sitten häneltä kysytään, että miten ihmiset reagoivat siihen, että kirjoitatte venäjäksi, niin hän vastaa näin, eivät mitenkään. Eli se on tosiaan hänen sellainen kaunokirjallisuuden kieli, että muuta sitten lastenkirjoja ja sitten myöskin näitä dokumentaalisia teoksia hän on kirjoittanut ukrainaksi.
Kertoo muuten, missä Kurkov nyt asuu?
Hän asuu kyllä Kiovassa tai Kiovan lähellä ja hän kertoo tässä samassa haastattelussa, joka siis ei ole suomennettu haastattelu, niin että hän silloin, kun tuo täysimittainen sota alkoi, niin hän oli kirjoittanut 60 sivua sitä seuraavaa osaa, eli kolmososaa tähän sarjaan. Ja sitten tuli tosiaan se parin vuoden tauko, ja hän sanoikin silloin, että hän ei pysty jatkamaan ennen kuin sota on loppu. Mutta nyt hän on kuitenkin kirjoittanut sen loppuun, ja se on myöskin valmis sitten.
Ja se tulee sinun suomennettavaksesi, se trilogia
tulee.
Viimeinen osa.
Ei ole viimeinen.
Eikö ole?
Jos, siitä on tietysti eri asia, että miten paljon sitä meillä julkaistaan, mutta niin. Se päättyy samalla tavalla kuin tämäkin, sen voi paljastaa, mutta jatkoa seuraa.
Kaiken kaikkiaan tämä kuvaa tosiaan tätä romaanin ilmapiiriä, että kun Samson milisinä menee jotakin kuulustelemaan, niin aluksi saatetaan siltä kysyä, että tiedätkö, että tällainen laki on. Joku tietää, joku ei tiedä.
Kyllä. Kiovan ympärillä riehuu hyvin monen eri osapuolen sisällissota ja tosiaan koko ajan odotetaan, että kuka on sitten seuraava vallanpitäjä. Sydän ei ole lihakuvaa, vaan paria viikkoa huhtikuussa.
Kuvaavaa tässä, kun ei tiedetä, että kuka tulee seuraavaksi valtaan, on se, kun Samson menee valokuvattavaksi tämän rakkaansa kanssa. Ja sitten valokuvaaja kehottaa häntä pukeutumaan virka-asun sijasta valokuvastudiolla olevaan siviiliasuun. Ja se perustelu valokuvaajalla on se, että olette kyllä nähnyt, kuinka monta kertaa valta on jo vaihtunut. Kannattaa kuvauttaa itsensä asussa, joka ei edusta mitään tiettyä valtaa. Paras olla leimautumatta. Ties ketkä Kiovaan seuraavaksi tulemat. Tässä paidassa olette pelkkä kansalainen, kiovalainen, siviilihenkilö. Se ei ole rangaistavaa.
Ja tämä valokuvaajahan on nimenomaan vanhemman ikäpolven edustaja. Hän on jo iäkäs. Samoin kuin tämä tohtori Vatruhin, joka siinä vähän on toinen tämmöinen Samsonin ehkä taustavoima. Ja hän myös antaa jonkinlaisia vinkkejä siitä, kuinka ehkä kannattaisi toimia tässä tilanteessa. Ja tähän hän tekee sen lisää mausteen koko ajan se, että milisi on yksi auktoriteetti, mutta milisin takana on aina tsika. Ja eli turvallisuuskoneisto, joka aiheuttaa kaikkein pahimmat vaaratilanteet sekä kansalaisille että milisille.
Arja Pikkupeura, kerro romaani selitysosiossa, että tämä Neuvosto-Venäjän salainen poliisi, tai se perustettiin 1917, mutta vuonna 1918 sen henkilöstö kasvoi 640 000.
Joo.
Tämä on ihan käsittämätöntä. Ja ehkä tässä yhteydessä voikin kysyä, että miten sä valmistaudut tämän teoksen kääntämiseen? Pitikö jotain tiedonhankintaa? Ainakin tämän olet liittänyt tänne.
Joo, kyllä piti tietysti etukäteen tehdä sitä tiedonhankintaa ja sitten vielä matkan varrella monta kertaa. Tosiaan verkkolähteet oli aika tärkeitä, mutta myöskin sitten katselin näitä suomalaisia lähteitä siltä ajalta, koska meillä myös elettiin kriisiaikaa. Jopa turvauduin kiinankielinen suomentaja Riina Vuokon apuun, koska tarvittiin täällä Kiinaakin sitten. Ja ne olikin vähän hankalampia kohtia. Sitä taustatiedosta osa, hyvin pieni osa, päätyi sitten sinne kirjan loppuhuomautuksiin siltä varalta, että joku lukija niitä kaipaa, mutta nehän eivät ole mitenkään sitten pakollisia, ne voi jättää väliin.
Kyllä ne oli informatiivisia. Kyllä mä katsoin esimerkiksi tämän Tsekan, koska esimerkiksi tämä Milisin esimies, tämä naiden, se uhkailee, että jos Samson ei tässä rikostutkimuksessa niin kuin etene tarpeeksi nopeasti kuulemista ja tuomioiden osalta, niin Tseka saattaa vaatia jutun tarkistettavaksi.
Kyllä, ja niinhän sitten loppujen lopuksi käykin, että se on myös se mielenkiintoinen, että mitä sitten tapahtuu, mutta se olisi jo juonipaljastus, ei voi tehdä.
Aivan. Arja Pikkupöyrä, kun suomensit tätä Andrei Kurkovin Sydän ei ole lihaa -romaania, niin ootko kysynyt jotain kirjailijalta?
Minulla ei ole ollut Kurkoviin missään vaiheessa suoraa yhteyttä, enkä tavannut häntä silloinkaan, kun hän viimeksi kävi Suomessa. En päässyt siihen tapaamiseen, mutta kommunikoin hänen agenttinsa, joka on sveitsiläinen, myös Andrei, hänen kanssaan. Ja hän on kyllä hyvin avulias henkilö. Usein ne ovat sellaisia esimerkiksi tekstin sisäisiä ristiriitaisuuksia, jotka usein on sitten havaittu jo siellä saksannosvaiheessa, kun Sveitsissä käännetään saksaksi näitä teoksia. Tilanne on se, että tällä hetkellä hänen teoksia ei julkaista Ukrainassa sillä kielellä, jolla ne on kirjoitettu, eli venäjäksi, vaan ne käännetään suoraan ukrainaksi. Ja sitten muissa maissa niitä julkaistaan sitten eri kielillä myös venäjäksi, mutta ei Ukrainassa.
No, onko jotain sellaista tässä romanissa, joka oli ihan erityisen ilo kääntää, että tuntui, että nyt kulkee?
Nämä dialogit. Minusta ne ovat aika herkullisia ja mä aika tavalla maistelin sitä, että no mitenhän nyt tämä asia olisi sanottu suomeksi 107 vuotta sitten juuri dialogissa. Että se oli kyllä ihan mukavaa ja siellähän on paljon tällaisia nohja, jaa ja kappas ja tämän tyyppisiä sanoja, jotka tekevät siitä semmoista puheenkuuloista. Eli mä pyrin sille, ne on aika pieniä keinoja, jolla sitä huumoria sinne saa. Se ei ole alleviivaavaa, vaan se lukijan pitää se sieltä itse kopata. Siinä näkyy ja kuuluu ja se tässähän kuvataan hyvin paljon ihmisten ilmeitä, eleitä, katseita. Että sillä tavalla tämä on mun mielestä samaan aikaan todella nopea, että samalla hyvin hidas kirja. Se nopeus on sitä, että tosi isoja asioita tapahtuu. Samson tosiaan 2 kuukauden sisällä hän on joutunut Milisin palvelukseen ja naimisiin ja näin. Ja sitten toisaalta niin kuin jokainen katse, jokainen ilme, jokainen äänensävy muistetaan mainita. Ja se oli välillä vähän uuvuttavaakin, mutta mä ajattelen, että siinä on juuri näiden kirjojen se juju, että jokaisessa tilanteessa elämä elätään myös se hetki hetkeltä hitaasti. Ja mä väittäisin, että jollain tavalla ehkä mun omakin suhtautuminen niihin arkisiin toistuviin hetkiin ja miten joku katsoo ja sanoo ja ilmehtii on syventynyt.
Arja Pikkupeura, työskentelytapasi romaania kääntäessä.
En pysty istualtaan tekemään töitä. Mä olen hyvin huono istumaan puolimakuulla sohvalla työhuoneessa ja sanotaan, että korkeintaan 2,5 tuntia pystyn kannettavalla tekemään töitä päivässä. Mutta sitten mä teen kaikki muokkaukset tabletilla, että se on huomattomasti kevyempi työväline. Mutta istuminen ei sovi.
Onko se millainen huone? Ihan, sulla ei ole erikseen työhuonetta, vaan se on niin kuin olohuone.
Ei, se onko on pieni työhuone. Joo. Kyllä siinä on ikkuna, mutta se on minun selkäni takana, että mä näen siitä kirjahyllyn ja perhevalokuvia.
Vieläkö on käytössä sanakirjoja vai kaivatko ihan netistä?
Kyllä niitä sanakirjoja on siellä hyllyssä, mutta aika harvoin mä niitä käytän, että kyllä Onneksi ei toistaiseksi ole tuota venäjänkielistä verkkoa kokonaan blokattu, että pystyy sieltä hakuja tekemään.
Arja Pikkupeura, mitä teit tai mitä tunsit, kun sait tämän käännöksen valmiiksi?
Mä oon aina tyytyväinen, kun mä saan jotain valmiiksi, mutta valmiushan on aina suhteellista ja kirjathan tulee vielä kaksi kertaa takaisin, kun ne tulee ensin kustannustoimittajan huomautuksin ja sitten vielä vedoksina. Mutta tässä tapauksessa kyllä nekin vaiheet sujuu tosi kivasti ja silleen mutkattomasti. Ja tähän tein viimeisenä karttatekstit, koska se kartta oli hukkunut jonnekin matkan varrelle välillä, että varmaan se kartan lähettäminen oli sitten se, että nyt se on siellä.
Ja se on siis Kiovan kartta silloin vuodelta 1919, ja siellä on niitä katuja, joita itse kirjassa mainitaan, jolloin voi lukija ikään kuin seurata, että miten tässä siirrytään paikasta toiseen.
Joo, hieman voi, mutta ei täysin, koska ne kaduthan ovat vaan ihan, siinä on muutama katu siinä kartassa vaan mainittu, ja sitten siellähän mainitaan myöskin nykyinen ukrainankielinen nimi niistä kaduista, mutta kadut ovat monet niistä muuttaneet nimeään monta kertaa, että jos rupeaa Ukrainan nykyisen tai Kiovan nykyisen kartan kanssa katsomaan niitä katuja, niin ei välttämättä löydä juuri mitään.